ja še ārkārtas domas sēdē. Un pirmais ir par grozījumiem pašvaldības otrā no 8.17. gada lēmumā numur 361 par līdzfinansējumu projektam ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību par Priekulas aglomerācijā otrā sārta. Un bez keviem ielediem es dodu vārdu uzreiz Sijā Priekulas nami valdes priekšstādētāji Artē Kalnē. Varbūt nāc te pie galda, lai labāk dzirdētu.
Labrīt visiem! Kā, es ļoti ceru jūsu sapratni par to, ir, ka dokumenti mums tā kā ir diezgan vēl tika iesniegti, aizsūtīti jums ir pašās darba dienas beigās, bet nu, es jā, kā jūs sakiet, ceru jūsu sapratni, ka tas nav vienkārši priekš mums, ka šīs projekts ir prasni mums lielu ir, nu, enerģiju un piepūles. Un, protams, es vakarā ir atapos vēl, kad es, ko es neesmu vēl ir pieminējis šajos atsūtītajos ciparos, bet nu, par to es varētu tā kā tagad izstāstot sīkāk. Nu jā, kā jau es teicu iepriekšējās kaut kādās sēdēs, kad tad, kad mēs stiprinājam projektos iesniegumu cipars, kad šie cipari mainīsies un tā arī tas noticies pēc iepirkuma procedūras. Vakardien Priekulas namju iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par līgumu slēgšanas tiesību iešķiršanu pretendentam. Pretendents uz iepirkumu bija viens vienīgais, par ko mums arī Centrālajai finanšu līguma aģentūrai būs arī ir jāpamato, ka mēs neesam ierobežojuši arī konkurences nu, kaut kādas nu, lietas, kad ir, lai neierobežot un lai nāk būtu vēl, bet diemžēl ir tā kā ir, un šis te ir pieaugums, ir redzams ir ciparos, ja mums bija plānots 3,8 miljonu, tad mums tagad iesniegts ir par 5,152,717,95 eiro. Tātad nemainās projekta attiecināmās izmaksas. Projekta attiecināmās izmaksas sastāv no kohēzijas fonda 1,7 miljoniem, tur ar kapēkām ar nu, 1,7 miljoni un 52,710 eiro. Nemainās arī mūsu tā daļa, kas bija paredzēta, ir likt arī pašvaldības daļu šī projekta realizēšanai. Tie 900, līdz pateikšu precīzāk, kur man palika. 900 kaut kāds 69 tur 969,549 eiro. Tie tā paliek nemainīgā daļa. Viss, kas ir pārējais virs šiem te ir, tā ir pašvaldību izdevumu pozīcija un jums ir jāpieņem lēmums realizēt vai nerealizēt, ņem kredītu, neņem kredītu, jo Priekulas namiem šādas naudas nav. Un vakardien, ko es iesūtīju, iesūtītajā lēmumā, tur ir jau pielikt klāt arī būvuzraudzība, kas mums maksā 72,600 eiro pēc cenu aptājus. Kā arī, un ko es nepieminēju, nu, ko es aizmirstu ir pieminēt, ir nu, par projektu sagatavošanu. Bija kohēzijas finansējums, nu, kas mums bija daļa 65,000, kas ir, ko es jau minēju, kad es biju atskaitījos pa gadu pārskatu. Kas ir samaksāts projektētājiem, un pašvaldības daļa palika ir mūsu daļa, nu, teiksim, viskopējā 26,472,23, kas, ko es tagad lūkšu, ir pie tiem lēmumā pieplusot klāt, līdz ar to ir tā projekta neatiecināmās izmaksas, man ir sanāk 2,529,530,70 eiro. 2,529,530,70. Tālāk, tā kā, nu, cipar ir pieaugums ir liels, nu, es nezinu, nē, nu, ir, tā nu tas ir, kad ir šie te projekti ir, nu, es nezinu, citās pašvaldībās ir, gan jau arī ir, jo šobrīd ir būvniecībā, ir būvnieki ļoti tā kā nosmūgoti, un, nu, konkurences nav, tas var atzīties, tā kā tas ir, jā.
Kas uzvarēja?
Šajā iepirkumā vienīgais pretendents Sija Grobiņas SPMK. Citu nav, jā.
Ja izmainās projekta neatiecināmās izmaksas, vai lēmuma projektā vēl kaut kur, cipari mainās, Laura, kur tu man esi?
Tad mainās arī Lauras, nu jā, Lauras tajā lēmumā tas pats cipars ir, jā, jo pie viņa, pie tā 2.503.058.47, jāpieskaita 26.472.23, kas ir par projektēšanu. Es aizmirsu, jo mēs palikām projektētājiem parādā, jo ja šo naudu mēs būtu samaksājuši no arī no uzņēmuma līdzekļiem, tad vai tagad viņu aizņēmuma padomē nevarētu lūgt un viņi šo naudu neaizdotu. Tā būtu, tā kā līdz ar to no namiem tāda nauda ir, nu, tā man kā nav.
Vēl kaut kādi neparedzēti izdevumi varētu būt lieli, man nevar.
Es ļoti ceru, ka tur, jā, tur viss ir, nu, tā ir, ka no tā neviens nav izslēgts, un vēl jau nav izslēgts arī šie cipari, kas attiecās uz kohēzijas fondu finansēm, kā jau es esmu minējis, entās reizes jau šeit pie jums. Ja netiks sasniegt 817 iedzīvotāju šis rādītājs, tā viņš šo te ciparu vēl mazinās, tā ka līdz ar to ir, nu, es to nevaru nodrošināt, es to nevaru garantēt, es nevaru ir, nu, piespiest cilvēku tagad pieslēgties, es nevaru arī šeit cilvēkus atvilkt, lai nu, priekulu būtu piepildīta ar iedzīvotājiem, tas nav manos spēkos, ja. Tā kā līdz ar to ir, nu, arī tas vēl var, nu, tikt koriģēts, viņi var arī, nu, šīs te ir korekcijas piemērot, tā kā no tā es nevaru solīt, ka tas tā, ka nenotiks tas tā. Es ļoti ceru, nu, kad viss mums tā kā, katrā ziņā, protams, man ir, nu, šis te ir, nu, tāds, es tāpēc saku, es ceru, jūs sapratu.
Grāmatības jautājums. Mm. Šī te summa
nu, man
ir 1.529.530.70, kurā vietā Lauras lēmumā?
Šitam, ja Laurai tagad ir ierakstīts šitas, jā, pareiz?
Jā.
Man
ir tev tā, tev tā sanāk? 2.503.000 ir? Nē, man ir 3. Pagaidu, bet vēl, tad vēl pie tā ir, nu jā, pie 3, tad šitas te, jo tur ir, Laura ir arī. Jo tur, jā, tur saskaitīts ir PV, tā tad neatiecināmās izmaksas ir PVNs, ja mums jāsadz ir par ūdeni. Un viss, kas ir uz virs ir arī šī te jābūt arī kredītā jaņem, kas ir bija tā mūsu privāta attiecināmā, jo mums jau tas naudas nav.
Tas PVN, reversais pirkams, kur nav ūdens saimniecībai nav PVN.
Nu, katrā ziņā ir, nu, var būt.
Tas par mūsu.
Var jābūt, ka tu viņu, nē, nu, labi. Tu.
Tā, vēl es ir deputātiem vienošu informāciju. Vakardien mēs ar Lauru sasinājumies ar valsts kasi uzņēmuma, aizņēmuma, galvojuma padomi. Un viņi mums iedeva informāciju par to, kāda kārtība tagad ir ar aizņēmumiem. Un man ir izprintēta šeit abas rindas. Pirmā rinda ir tiem projektiem, ko pašvaldības ir iesniegušas šajā gadā pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Tajā skaitā tur ir Gramzdas kanalizācijas ūdens vada izbūve, un viņš ir cipars numur 10, tātad 10. Kārtas skaitlis iesniegts 5. aprīlī 1446. 11. Ir kanalizācijas izbūve Bunkas pagasta Krotas ciemā, un tas ir 5. aprīlī 14.46. Abi divi iesniegti. Un šeit var palaist apkārt, apskatiet lūdzu. Un otrs ir Eiropas Savienības projektu, līdzfinansējuma projektiem. Un šeit jau rindā stāv 44 projekti. Un varat apskatīties arī šo, tā kā mūsējais. Ja šodien, Laura, mēs varēsim šodien sagatavot dokumentus un šodien iesniegt. Varēsim, jā, tātad līdz dienas beigām mums jāiesniedz vēl šis, bet manas cerības plok ar katru dienu, jo vaicājot, vai valsts kasē ir beigusies nauda aizņēmumiem šiem visiem turpmākajiem, tādu atbildi es nesaņēmu, bet saņēmu atbildi sekojošu, kad ir izveidota rinda, un tad, kad kāds atmaksās, nu būs pabeigts projektu un tiks veikta apmaksa, vai kāds būs atteicies, tādā gadījumā rindas kārtībā tiks piešķirts finansējums. Vakardien bija valdības sēde, rezultātu nezinu vēl, bet visi aizņēmuma projekti ir uz diezgan, manā skatījumā, uz diezgan lielas apdraudējuma robežas. Tad, kad iesniegsim šo te, un maijā droši vien, ja netiksim saukti pašvaldības vadītāji uz sarunu finanšu ministrijā, tad būs jābrauc pašiem, vai mums nebūs jāpārskata budžets kopumā, mūsu budžets, un vai nebūs jāsāk darīt darbi par to savu naudiņu, kas ir. Jo pagaidām izskatās diezgan slikti. Vēl viens aspekts. Uzņēmēji, kas ir vinnējuši gan Gramstai, gan Krotei, zvana un prasa, kad tad es varēšu slēgt līgumu, bet arī uzņēmēji es nevaru atbildēt. Un kā mana atbilde būs, es aizsūtīšu saiti uz Finanšu ministrijas mājaslapu, kur varēs ieraudzīt, kuri mēs esam rindā. Nu, tāda tā situācija ir. Diemžēl. Un, ja paskatās tās lapas, ko es jums aizsūtīju, ja jūs arī paši varat iet finanšu mājas lapā, ja, un pie galvojuma aizņēmuma kontroles, tur jūs ieraudzīsiet, tur ir saitīte, kur tā rinda. Tās kopsummas, kas mums priekšā ir diezgan iespaidīgas. Bet es sapratu no tās finanšu ministrijas pārstāves, kad ir diezgan liela varbūtība, ka valdība tagad skata, ka varbūt tā pirmā lapa, kur mums ir iekšā Gramzdas un Krotes projekti, varbūt, ka tos, nezinu, varbūt, ka novīdīs malā un kad tie Eiropas Savienībā projekti dos. Es nemāku pateikt. Pagaidām ir diezgan liela jautājuma. Tā situācija ir.
Es vēl tikai piebildīšu, ka pirms līgums lēkšanas mums visi dokumenti, viss ir piedāvājums iepirkuma protokolu, iepirkumi ir jānosūta centrālā finanšu līguma aģentūrai. Un tad, kad viņi dod akceptu, tikai tad mums ir tiek dots atļaujies laika līgumu. Tas ir viens, otrs ir arī, ko viņi saka, ja mums nav aizņēmumu, tā kā aizņēmumam zaļā gaisa piešķirts ir, tad arī tada būvnieki nevar slēgt līgumu. Tā kā, un vēl es gribēju teikt, ne, man ir nedrošība, protams, par skaitļiem, jo vakardien es gribēju arī aizsūtīt vēl centrālai finanšu līgumus ar meiteni, kur es strādāju, kur man ir. Tā kā bauda ir cipars, bet diemžēl viņa vakar bija mācībās, un es to nevarēju ar viņu sakomunicēt, un radās pie telefona pretī citu. Un viņa, protams, nav lietas kursā, līdz ar to es neesmu, nu, šie cipari man nav saskaņot, tā kā varu jums to informēt, bet, nu, ja būs jāmaina, un kaut kur radu, ja būs kļūdes, tad arī, nu, tad es nākšu jums atkal, bet, nu, es tā man te iet jāpagā.
Tā, Arta, vēl viens jautājums. Mums šajā konsolidētajā lēmuma projektā otrais punkts, tas, kas mainās deputātiem arī, viņš tā ielīgi te ir sarakstīts, bet vakardien ar juristu izgājām cauri, ja, mainās principā otrais punkts. Vai šī summa apstiprināt projekta kopīgās izmaksas 5.152.717,95, vai tajā ir iekļautas tas, ko tu šodien sauci?
Tas viss tās neapiecināmās, tur es saku, viņš sastāv tas...
Viņš nav jāpieskaita šeit projekta.
Augšā nē, tas augšā ir augšā kopējā projekta nemainās, jā. Nu, ja, ja, kā es saku, vēl, ja centrālā finanša līguma vēl nepārēķina vēl mūsu un vēl neatrod, varbūt vēl kaut ko un arī, varbūt arī tajā. Jo, kā es teicu, viņi ir mums pirms līguma slēgšanas jānosūt viņiem, un viņi vēl baudīs arī mūsu, ir arī mēdīgi, tā kā, pār, nu, iepirkumu. Tā kā līdz ar to, es saku, es nevaru galvot, ka tas nemainīsies, jo es neesmu ar viņiem, nu, jo šodien mēs tikai sūtam projām. Es ceru, nu.
Tā, deputāte, es vēlreiz nosaukšu Artas Ciparus, jo lēmu projektā ir otrajā punktā ir jāveic izmaiņas pie projekta neattiecināmās izmaksas būs Arta klausīs 2.529.530,70. Tātad svītrojam to iepriekšējo 2.503.058,47 un pie neattiecinājumiem ir šāda summa. Pārējie cipari vairāk nemainās.
Ne, uz doto brīdi ne.
Tā, tas ir konsultētājs.
Tas jau neatiecinājums.
Tuliņ atnesīs izprintēs vēlreiz tīrakstu. Kamēr Daiga izprintēs konsultēto versiju, par saistību apmēru. Saistību apmēru lapā mums vēl nav noņemts, Laura, cik?
1.280.000.
Tātad tas, kas ir apgūts, tas nav noņemts. Un uz 19. Gadu bez tā miljona mums saistības būtu 6.79. 20. Gadā 7,78, 21. 7,77, 22. 7 un tad iet uz leju. Tā kā mūsu kredīta portfelis, nu jāteic, ir ļoti minimāls.
Ļoti tur, minimāls. Kāpēc tur rakstīts, kā 24. Gadu jāsāk atmaksāt? Tas man bija tā neskaidri, ja mums ir tik zemes kredīta portfels, kāpēc mēs nevaram atmaksāt kredītu.
Nu, par šo, jā, par šo.
Par
šo
to. Nu,
par šo.
Tur, jā, vai jā, tā kļūda, vai tas ir tā domāts?
Tad ir pamats.
Nē, ko tu tā neteiksi?
Nu, nē, tur bija, man vienkārši nav līdz tie dokumenti vakar, kad es lasīju, tur jāsāk atmaksāt kredītu, nu, mēs ņemsim aizdevumu, jā, un jāsāk atmaksāt no 24. Gada.
Tāpēc, man projekts beigsies tikai 20. Otrā gada beigās, tātad 23. Gada sākumā beidzās projekts un gadu pēc projekta sākam atmaksu. Tur bija kļūda, bet mēs neaizsūtījām.
tur 24. Gads, tas man tā.
Tā, un es tagad nolasīšu visu lēmu projektu, deputātiem ir uz rokas, bet šeit nav labojums, es nosaukšu tie labojumi. Tātad es lasu pirmais – atbalstīt sabiedrības ar ierobežotā darbību Priekulas nami projekta ūdens saimniecības pakalpojuma attīstīšanas Priekulas aglomerācija otrā kārta īstenošanu līdz 2022. Gada 31. Decembrim. Viens prim – apstiprināt CIA Priekulas nami izstrādāto finanšu modeli potenciālajiem projektam ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Priekulas aglomerācija otrā kārta, kura ieviešana plānota piesaistīt kohēzijas fonda finansējuma programmas specifiskā atbalsta mērķa SAMS 531 attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas īstenošanas noteikumi un iesniegšanu ceplā ar grozījumiem, kas izdarīti 9.03.2018. Un mainīgais punkts no šīs konsultācijas. Otrais – apstiprināt projekta kopējās izmaksas 5.152.717,95 eiro bez PVN, kas ir 4.258.444,59 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 2.722.259,48, no kurā kohēzijas fonda instrumentu finansējums 1.752.710 un privātās attiecināmās izmaksas ir 969.549,48. Projekta neattiecināmās izmaksas un te ir labojums ir 2.529.530,70 ar grozījumiem, kas izdarīti šodien. Trešais. Projekta ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Priekulas aglomerācijā otrā kārta atbalsta gadījumā pašu finansējumu nodrošinās ieguldījums SIA Priekulas nami pamatkapitālā, ņemot aizņēmumu un valsts kasē. Ar grozījumiem, kas izdarīti 9. Martā 2018. Gadā. Ceturtais. Noteikt, ka ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 29. Oktobra 2015. Gada Priekulas voda pašvaldības domes lēmums numur 17 par projektu attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas Priekulas pilsētas aglomerācijā. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Un darbības, kas kam jādara. Vai ir jautājumi?
Es nesaprotu. Jūs tagad teica, ka otra punkta izmaiņas, jā, pie neatiecināmām 2.529.530.
Jā.
A šeit ir 2.430. Kas tur?
Tāpēc es teicu. Tā ir mainīgā summa, kas mainās.
Šī mainās.
Tas ir tas, ko tagad skāstīja par projektēšanas daļu, jā, 26 tūkstoši, kas ir mūsu daļa, palika nesamaksā projektētājiem. 26 472,23
nāca klāt. Inese, lūdzu.
Nu, es vakar iesūtīju jūs jautājumu. Mēs saņēmāt epas.
Nu,
gan jums ārpa, gan jums vijas iesūtīja jautājumus sakarā šodien domas sēdi.
Es šorīt nepaskatījos.
Nu, labi.
Ines uz centrālu domas
sēdi? Nē, personīgi vijiem, personīgi ārpa.
Es nepaskatījos.
Labi, mans jautājums ir, cik Priekulas aglomerācijas teritorijā ir iedzīvotāji?
Aglomerācijas. Nē, nu, tā aglomerācija ir kaut kādā 2011. Gadā ir ar pašvaldības lēmumu pieņēmis tāds teritoriju iezīmēt kartītē, kurā nu, es šobrīd šo jautājumu nevaru atbildēt, jo es neesmu veikusi tautas skaitīšanu. Nu.
Bet ir taču kaut kāda reģistra ar iedzīvotājiem?
Nu, man jau tā aglomācija nav, ja, ja es veiku, to ir tā kā iedzīvotāju uzskaita, tad būtu tā, bet nu, ar to man tā kā nav tāds, tāda informācija.
Man jau ir statistikas dati par iedzīvotāju skaitu uz 2018. Gadu, un Priekulas pilsētā kā tādā iedzīvotāju skaits nav kritis. Tas ir
bez... Cik ir konkrēts šis iedzīvotāju skaits, es uzdodu jautājumu? Un aglomerācijas teritorija nesakrīt.
2 miljoni bez dažiem.
2000.
Ir 2000 vai nav 2000, un aglomerācijas teritorija nesakrīt ar Priekulas pilsētas teritoriju, kā es jāsināju.
Jā, jā. Jo tu, aglomerācija nāk klāt vēl Priekulas pagasts, un tur ir cits skaidrs.
Nē, tad ir tie 2000 vai nav tie 2000?
Tā mēs to varam pateikt, ja es neesam veikusi ar iedzīvotāju skaitīšanu. Vai mēs to varam atbildēt? Kā jūs domājat, Inese, es to varu, ir, nu, man ir kaut kāds pareģspējs.
Tā ir jūsu kompetence un reģistri ir pieejami, tāpēc paskatīties to var. Nav tā
nu, bet pat Inese jau teica, ja, kad šī aglomerācijas robeža nesakrīt ar Priekulas pilsētas.
Tāpēc šāds jautājums man pacēlās.
Nu, diemžēl nesakrīt, jā. Tā kā līdz ar to arī to nevar uzskatīt, nu jā, kad ir, viņi ir nu, līdzvērtīgi. Jā.
Nu jā, mans jautājums izriet no tā, ka ir ļoti būtiski, vai ir šie 2000 vai nav šie 2000. Jo varam pamat nostādnes parādz šādas projekts realizēt tikai no 2000.
Jā, nu, es... Mums neviens nepiedāvātu startēt šajā projektā, ja mums nebūtu šajā aglomerācijā tas iedzīvotājs skaits, jo varam no gaisa neņemt ciparus, viņš arī neprasa mums, bet viņš skatās datubāzi.
Es varētu vēl precizēt arī viju, ka tad, kad šī projekta paši pats sākotnējie ir, nu, vispār ir kaut kādi ir pieteikumi, ir cipara došanas, tas notika jau ir, kā es teicu, ja nemāl, jā, 2000, jā, jau stipri pirms, man liekas, vēl nu, knap, varbūt novads bija izveidojies.
Pēc fakta mums nebūtu piedāvāt piekļūt pie šādu veidu projektu, ja mums nebūtu pieejamais skaitu.
Līdz, tas bija tad, kad viņi piedāvāja. Labi, nākamais jautājums, sagatavotais lēmuma projekts. Ir atbilstīgs likumam par valsts budžetu 2019. Gada 15. Pantam, respektīvi, kur ir norādīti pašvaldības 25% aizņēmumā.
Vakardien, šodien juriste nevar būt, vakardien juriste izskatīja šo jautājumu, izdarīja grozījumus, labojumus.
Bet šeit mēs pieņēmām kroti, pieņēmām grāmatu.
Ir
uz
kroti,
un viņam nevajag 25%.
Nē, Eiropas projektiem nevajag.
Nē, pantā tā ir rakstīts.
Nē, tur ir rakstīts, ka 19. Gadā aizņēmums, kurš ņem 25% sēdus pašvaldību un 75% var ņemt aizņēmumu no projekta.
Jā, bet skatoties tādā projekta, mērķi, tie aizņēmumi.
Te jau, tas ir par vairāk kā 25%.
Nē, Eiropas projekta, bet jā, tad ir 25%
Tāda
veidā.
Labi, tad jautājums vēl par tiem pašiem 817 cilvēkiem, kuri projektā arī jāsasniedz. Es jau dzirdēju, ka tātad pārliecības vairs nav par to, vai mēs vispār šo 1,7 miljonu varēsim apgūt. Tad man ir jautājums, vai mēs tad varam šo projektu pacelt, ja mēs nevaram apgūt. Šos 1,7 miljonu.
Kā jau es minēju, ir jau no paša sākuma, kad par šo te projektu gāja runa, kad to neviens nevar paredzēt. Vai ir, būs iedzīvotāji vai nebūs iedzīvotāji. Tas viss atkarīgs arī no valsts, ir politikas, no nu, situācijas valstī, vai cilvēki atgriežās, neatgriežās, pērk mājas, iedzīvo, deklarējās, jo tur galvenais ir, uz šo pat ne faktiski tepat ir deklarētie iedzīvotāji, ko viņi skaitīs un pārbaudīs. Tā kā, nu, pat nezinu, es gribētu teikt, deputāti ar var pielikt savu artavu, lai šis novads kļūtu ir pievilcīgs dzīvošanai un strādāšanai, lai šeit dzīvotu ģimenes ar bērniem, Un tas no tā ir atkarīgs arī šī te projekta rezultāti. Viss.
Tātad faktiski lēmumu projektā mums tagad ir rakstīt, ka mums nopaļaušu 3,5 miljonu. Un tad tikpat labi var mēs nonākt pie tādas situācijas, ka 1,7 miljonu mums arī kaut kur ir jāmeklē savās rezervēs, ja?
Nu, tieši vai 1,7 nezinu.
Es vienkārši sasmausēju to, ko Arta mēģināja pateikt sekošā izteiksmē. Viņa mēģināja tiešā tekstā vērst uzmanību uz to, ka nav 100% garantijas par jebkādiem cipariem. Tas no uzņēmuma puses ir pietiekami prātīgs apgalvojums. Tas, ka mums pašiem viss ir mūsu rokās un mūsu spēkos, lai mēs darītu visas tās lietas, lai mēs sasniegtu šo rādītāju. Viņš nav izdomāts, tāpat no pilsētas un šīdos aprēķiniem veikt, tikai lai ir kopīgi jādarbojas, lai mēs viņu sasniegtu.
Es tikai gribētu teikt, ka varbūt tās sākotnējās projekta pieteikuma prognozes bija varbūt pārāk optimistisks, nekā viņas ir šobrīd par to, bet tā, es neuzskatu, ka tā ir nu, šī brīža, nu, ka tā būtu man jāuzņemās šī atbildība. To es, kā es teicu, tas tika pirms kaut kādiem plus mīnus 10 gadiem ir šī tā sākotnējie visi projekta pieteikumi sniegt iekšā, kad vēl bija Priekuls pakalpojums strādāja, tā kā līdz ar to ir... Nu, man nav saprotami, saka tā pašu, nu, kā ir varams to sākotnēji tur šīs naudas dalī un iezīmē. Man nav nejausmas, bet katrā ziņā, nu, es gribētu teikt, uz, ka tas ir diezgan šis 817, ir ar ļoti lielu pozitīvu tādu, nu, kad mums te viss, nu, dzīvi kūsās.
Nu, ņemot vērā, ka šis projekts, šī ir otrā kārta, un viņš ir iesācies jau vairāk kā 10 gadus apakaļ, Un es domāju, ka mums ir jābūt priecīgiem un jāizmanto iespēju, lai mēs attīstītu un uzlabotu situāciju ar ūdens apgādi un kanalizācijas, jo nākotne tik spoža nemaz mums neiezīmējās. Un ja mēs gribam atstāt, ka Priekule paliek par Leišmales pierobežas miestiņu mazu, kura nespēja pat paņemt, Eiropas Savienības projektus, lai arī tas ir ļoti grūti. Nu, tas būtu ļoti bēdīgi.
Jā, mans jautājums pēc būtības bija, ko mēs darām, ja mēs nedabonam 1,7 miljonu Eiropas naudas. Nesadzirdēju atbildi, no jums kāds ir plāns?
Plāns, es iepriekš teicu, kāds mums ir kredīta portfelis.
Nē, tu nevajag, es jau prasu, kāds ir plāns.
Ja nedos.
Nē, aizdevu mēs saņemam, bet mēs nedabonam kohēzijas fonds.
Ja
mēs visu laiku runājam par to, ka mēs dabūsim varbūt 817 lietotājus, tad tagad es saprotu, ka mēs viņus varam arī nedabūt. Tie ir papildus 1,7 miljonu. Kur mēs viņus dabūsim? Kāds ir
plāns? Nē, kritīsies summa par tik, cik nedabūsim.
Viņi finanšu karakteri
tikai par tik, cik nedabūs. Viņi noņems par to cilvēku skaitu no to summu, nevis 1,7 miljonu.
Tas var būt arī 1,7 miljonu.
Nē, tas ir kopīgi.
Jā, nebūs, ka neviens nepieslēgs.
Atcerieties, jūs laiku neslēgsieties?
Protams.
Atcerieties laiku, kad mēs spētām darbu grupās par apdruvenām kaut kādām izmaksām. Ja mēs sasniedzam 800 vai 810 pieņemsim vieglākai skaitīt, tad mēs nesasniedzam 7 pieslēgumus un 7 pieslēgumu mums attiec.
7 iedzīvotāji. 7 iedzīvotāji.
Nu, respektīvi 7. Un tad bija tā, ka mēs uz šo vienu rēķinājām aptuveni 3000, kaut kas. Tātad par tādu summu varētu neiedot attiecināmās izmaksas.
Nu, tad tās kļūst par neatiecinājumu.
Jā,
tas
būs papildus daļa. Bet viņas būtu jau mūsu aizņēmumu portfelī iekšā šis.
Nē, viņas nav patreiz mūsu aizņēmumu
portfelī iekšā. Nu, patreiz mēs
nevaram
zināt.
Es prasu, kāds ir plāns. Ja viņi nebūs, mēs palielinās arī neatiecināmās izmaksas, kur mēs viņus ņemsim no pašvaldības budžeta, no aizņēmuma, kur mēs ņemšam šīs papildus neatiecināmās izmaksas.
Tas
ir jāatrod situācija, kāda mums izveidojusies. Varbūt mēs mums ir pārdevuši īpašumus un nevajadzēs ņemt aizņēmumu,
bet varbūt vajadzēs. Gadā, tad jau mēs būsim pie Liepājas un tad jau būs savādāk.
Liepājas seks.
Jā, es domāju, ka Liepājas seks mums parāda.
Nu, gan jau.
Es domāju,
ka tu esi parāds seks, jautājums vēlēstībiem.
Es parāds seks.
Nu, jā. Bet nu viens būs apstādināt visu, visu līdzi arī
nebūt prātā. Mans valdens jautājums manā nosūtītajā vēstulē bija par tarifu pēc projekta realizācijas. Ūdens un kanalizācijas tarifs pēc projekta realizācijas. Celsies, necelsies, atstāsiet šādā līmenī. Par tarifu.
Rīmie lūdzu.
Nu, teorētiski mums vajadzētu celt viņu pārskatīt pēc projekta beigām, bet mēs esam nolēmuši, ka mēs gribam paskatīties. Nu, mums ir, teiksim, jāiekrāja kaut kādu noteikti naudas daļu par to, ko mēs esam darījuši, ko mēs neesam dzīvojuši uz savus naudas, tā kā jāatgriež. Un tad mēs varam skatīties, jo mums ir kaut kādi plānoti ieņēmumi, ko mēs gribam, daļu mēs gribam krāt, lai mēs, jo projekti uz ūdeni nebūtu tālāk, nu viņi vienkārši ir izsmēlis šitie uz kanalizāciju pēdējie, un mēs gribam kaut kādas cauruļvads arī paši mainīt, nu, kas iet runa par maģistrālē. Un līdz ar to, cik mēs maksimāli varēsim, mēs nemainīsim. Līdz kamēr, nu, ja nenonāks tāds brīdis, kā bija iepriekš, nu, ka regulators secinē to, ka gadu no gada ir zaudējumi, un ka mums vienkārši, nu, piespiedu kārtā nācās pārreicināt. Ja mums tāda situācija nebūs, mēs noteikti baigi nespiedīsim, lai uzreiz, nu, teoretiski viņu vajag pārreicināt, bet mēs, nu, skatīsimies pēc situācijas, jo, jo ja mums pietiks līdzekļi, jo ir jāsaprot, ka tagad, kad bija kāpums, kāpa, nu, kā, gan ūdens, gan kanalizācija, un tas apjoms, piemēram, ja pieslēdz to viss, kas ir galvenās ielas, to, nu, teiksim, mikrorajonu pilātumā, uz dārdzības, tie ir kaut kādi 100 kubīgi dienā.
Atstāt visu
plus vēl, tas nozīmē, ka mēs mums būtu papildu ieņēmumu no kanalizācijas. Un ja mēs normāli varēsim izdzīvot daudz maz, lai mēs, nu, varam attīstīties un sekt pamatu vajadzības uzņēmumā, kas ir saistīts ar attiecīgo nozari, tad mēs nespiedīsim un regulātors arī to nedarīs. Nu, tas ir viss, kā mums ies.
Tad tai iepriekš, ko jūs iedavāt projektu iesnieguma daļā norādīt tie tarifi?
Tie ir bišķi. Nu, saprotiet, es jau sen teicu, kad mēs sniedzām šo sākotnējo tarifu, ka tie tarifi ir mazliet tādi interesanti, jo, jo viņus nevar kvalitatīvi un precīzi aprēķināt. Es nezinu, ko viņi balstījās. Bet tāpat arī vecajos projektos, nu viņi jūs paši redzat, kā viņi tika rēķināt un kā, kā cilvēks vienkārši no malas aprēķina kaut kādu prognozu, kā viņš kāps, un tas ir galīgi garā. Jo, piemēram, ja tarifs arī kāps, tad pamatā tā kāps kanalizācija. Un arī par to, nu, protams, ne par visu summu, bet nu, par pamatlīdzekļu, ko mēs to finansēsim. Ja Eiropas to finansējam tāpat...
Tad, principā, jums norādītais tarifs projekta tehniskā ekonomiskajā pamatojumā nav saistoši turpmāk realizējot projektu, ja?
Es, nu, viņš noteikti nebūs tāds, kāds ir tur, to es gan varu apgalvot, ka tas, kas ir projektā tur skaitļot, mēģināts izprast, kāds viņš varētu būt, un tāds viņš tiešām nebūs.
Dzīve tikai rādīs kādu pēc tam, nu, jā...
Jo tas ir ļoti provizorisks aprēķins, un...
Pišķiņ skaļāk, bet mēs tiešām šajā galā.
Nē, es saku, man pārdomas ir, kā tad atskaitīsies par Eiropas naudas izlietošanu un saņemt mums to rezultātu, jo, es domāju, nav vēl agrīt kalētiem, taču arī bija par Eiropas naudu un projektu, un kā viņas sniedz atskaits sakarā ar projektā plānotiem rezultātiem.
Nu, bet projekta plānotie rezultāti mums neuzliek nekādu pienākumu pacelt obligātu tarifu. Ja mēs varam izdzīvot, mums nav jācer tarifu. Mums projekta rezultāti ir sasniegt to, ko...
Projekta rezultāts iedzīvotājs skaits.
Bet es vēl gribētu pakomentēt to, ka pieslēdzuma skaits mums nav reāli tiesība iet un spērt vaļā katrā privāta īpašumā vārtiņas vaļā un likt pieslēgties. Tā ir brīva izvēle. Jo jums ir jāsaprot, ja mēs neslēdzam klāt pie kanalizācijas, tad, tad būs jāveido normatīviem aktiem atbilstoši kaut kādu savādāku sistēmu kanalizācijas, kur maksās vēl dārgāk nekā pieslēgties pie esošās. Un to ir jāņem vērā. Katram cilvēkam ir brīva izvēle. Viņiem būs daudz vienkāršāk pieslēgties. Mēs nu nekādā veidā nevaram iet, nezinu, pie Toma vai kādā zāļielā vai jebkurā citā un teikt, tev ir jāslēdzās. Tas, ka viņš ir saskaņojis izvadu vietu, ļoti labi. jo izvad vietas ir arī uz jebkuru īpašumu, kuram ir kadastra numurs. Pat ja nav ēka, jo ja nākotnē plāno būvniecību, tad tās izmaksas tur glaus ceļu viss tas galīgi garām. Izvad ir katrā kadastra numurā.
Iebrauktu.
Nu, ne tikai iebrauktu, bet tur tā, tie īpašumi vispār netiks saskaņot. Nu, ja, ja nebija kas skaņo, vienkārši atstāja galvu pie viņa robežas un visu. Mums nav tiesību nekāda instrumenta, kā piespiest.
Tas vienīgais piespiešanas instruments, ja stēriens kājas vietā, cienījumie deputāti, ir te. Te viņš ir noteikumi, kur jāizstāda.
Tad vēl izpildu direktors par PVN piebildu.
Kā tur īsti ir, jā? Kāpēc, ja ir reverses PVN, kāpēc viņš vispār tika aizņēmus ņemts arī par PVN daļu? Tas tāds, ko tad viņš pēc tam paliks tas PVNs tā, jo viņš, ne, jo viņš netiks beigās izmaksāts komersantam, jo...
Viņš jau ir, ne, viņš ir...
Dzīvēsies
ir. Es nezinu, mani projekta pieteikumā viņš ir, ir minēts, ir sadaļā, kur ir pie, pie neatiecienāmajām izmaksām. Nezinu, jo, jo PVNs ir reversais, tad jā, ir gal patērētājs jau maksā, bet es nezinu vēl, vai, vai to var... Nu, katrā ziņā man projekta pieteikumā viss var apgalvot to, ka viņš ir jāskaitļo klāt, viņš ir jāskaitļo klāt.
Nu, kā jūs pieņemt? Cilvēks, kurš ir izstāstīt par PVN?
Manā izpratnē būtu jābūt, jo tie ir divi komersanti, tas ir klasiskais pie reversā gadījuma piemērojums.
Jo grupīs es piemēram, kā tev visi reitiņi būs bez PVN būs?
Vienkārši jautājums, kur paliks tā nauda, ja valsts kasē paņems naudu ar PVN, aizskatīs namiem. Nams samaksās tikai bez PVN, kur pakārsties
vai masums, ne, nu ir, ja, nepaprasīt, varbūt, paprasīt, tas jau nav nekāds grēks, ja būs, ir, tad var arī...
Pa vienam!
Nav PVN, Mārtiņ,
ja es nebūšu tad, viņi ir palūgus, tad...
Nevienā reiķi neprādās PVN, arī valstīnieks nojumaksā.
Jo jūs tik pārliec, es tik pārliec,
man ir... Tas jautājums, kāpēc aizņēmums tiek ņems PVN daļu? Aizņēmums ir ar PVN.
Man lēma projektā, viņš jau projekta iesniegumā arī viņš ir, kad ir PVN daļa, ir pašvaldības neatiecināmās izmaksas, kas ir jāskaita kā, nu, tā kā pie pašvaldības, bet, nu, ja, viņ, ja viņš, jo, ja, ja ne, tad arī var, ja var ir, nu, lēmumi jau nav nekas tāds, ka tas ir iecirsts un nevar mainīt, var izgrozīt arī, ja viņš arī nebūs nepieciešams, bet ja es tagad nebūšu palūgus,
tas nav tas trāk,
Tur nebija sāk.
Nē.
Tas nav no sāk.
Tu grāmatu vēžu varbūt tur atzīt. Labāk. Nē, man viņš ir.
Es revidenti jau uzsapēšu. Punāc ir plēvām.
Zeg, nē, nu, ja mums esam ir...
Ļoptiškas personas, vai otrajā punktā palielinot neatiecināmās izmaksas, mēs aizējām apakaļ pie iepriekšējā cipara?
Nē, mums ir lielāks cipars, viņš nekādīgi nevar būt tāds pats cipars, tad jau mēs neko nemainam. Matemātiski uzreiz, saprotams,
1 plus 5 ir 2,
5 plus 3 ir 5. Vai projekts parāda PVN likt pie attiecinājumajām izmaksām? Ja jūs šo šādu pagriežat, mans jautājums bija vispār, vai PVNs ir jāpiemēro sakarā ar to, ka būvniecībā ir reversā PVN piemērošana. Jūs pārlikāt no neattiecinājumajām uz attiecinājumajām.
Vai projekts ir evidents to, to arī
to evidents patrīt? Vai projekts parāda PVN sekt no attiecinājumajām izmaksām? Projekta pieteikumā
tur notiek, tā nav rakstīts. Tur jau rakstīts, to tur jau jābūt rakstītā.
Bet projekta pieteikumā tā nav rakstīts, apstiprinātajā projekta pieteikumā PVNs nav attiecināmās izmaksas.
Nu, tad viņš jau arī šobrīd ir pie neatiecināmā.
Bet jūs tikko teicāt, ka pārliks no neatiecināmā.
Nepārliks šobrīd to,
to ir... Es uzskatu, viņš jāatstāja pie neatiecināmām izmaksām. Es uzskatu, šobrīd, lai viņš paliek šeit un pēc tam, ja vajag, tad arī izgrozīs.
Revidējs teica to, ka vajadzētu viņu pie attiecināmām, bet mēs neko nepārlasim, mēs esam tā kā rieti, ka paukst no summu. Viss.
Par ko jūs vēl paaugstināsiet
summu? Tikai 26.
Nu kā? Šeit ir jautājums, par, tikai par summas pazemināšanu, nevis par summas paaugstināšanu. Vai viņš paliek 5 miljonu apmērā, vai tomēr tie būs 4,258 kopējā summa, no kuras 1,7 miljonu ir projekta finansējuma. Līdz ar to arī samazinās, mēs samazinām par PVN, samazinās arī aizņēmumu summu. Jautājums ir, vai šajā būtrījumos tiks piemērots reversēt PVN, to
apstiprinās sagatavoto lēmumu projektu ar izmaiņu otrajā punktā, kur summa būtu 2,529,530,70, lai dokumentus laicīgi iesniegtu un paspētu uz maija sēdi galvojumu kontroles birojā un Sijā Priekulas namiem komunicēt ar ceklas pārstāvi un ja būs nepieciešamas izmaiņas, tad mums ir iespējas sanākt vēl vienreiz un skatīt šo jautājumu.
Noprecizēt arī
Nu, labi, pie varianta, ka mēs paņemam summu, ar kādu viņu šobrīd, tad tāpat nami rēķins maksās bez PVN realizēt projektu. Beigās, kad viss būs realizēts, namiem teoretiski kontā būtu jāpaliek PVN daļai, kas ir aizņemta no valsts kases, kas nav maza jautājums. Kādā formātā viņi tiks atgriezt atpakaļ?
Līgums jau tiks slēgts par to summu, vai nu būs ar to PVN, nu, vai viņš ies uz apriku, vai viņš paliks ārpus un par to...
Nu, kā tad, vai tad, pašvaldība namiem maksās, izsniegs naudu preti rēķiniem, taču tā nebūs?
Nē.
Nu, tā tad iesniegs visu naudu, nami samaksās tikai bez PVN, un namiem realizējot projektu beigās paliks pāri. Aptuveni miljonus eiro kontā.
Nami neko neturēs.
Un tālāk.
Ja viņš būs nepieciešams, mēs no šo...
Pašreiz ar Eiropas projektiem ir tā, tad, kad būnieks būs kaut kādu daļu veicis, nu, piemēram, vienu ielu, ja, viņš to nodevis, ja, tad viņam valsts kase par to sadaļu samaksās. Neviens no valsts kases nemaksās par rēķiniem nekādu, ne naudu, ne PVN, ne tarifu, neko.
Nā, mēs paliek valsts kasē.
Jā,
viņa neaiziet uz...
Viņa neatnāk.
Sijā kredīt.
Vai tad pirmais solis nav paņemt naudu valsts kasē un ieguldīt Priekulas namos pamatkapitālā?
Jā, tas ir, jā.
Tad kur tad paliek
bilants?
Kur tad paliek?
Jā, bet naudu stāv vien.
Bet naudu glabājās ir kurā gadījumā valsts kasē. Mums kas tas jau tikai valsts kasē ir kapitāla sabiedrības īpašums pēc tam, ko jūs runājat.
Nu tā nav.
Paklausieties uz finansijas vajadzot.
Izskaitīsim kontā to summu.
Valsts kas taču nemaksās bez PMK nav par rēķiniem.
Nu tad jau tas būtu pateicis.
Finansijas tālāk ar uzņēmēju. Ja tā aizņēma pašvaldība, ka mēs ņemam aizņēmumu, tad jā, mēs saņemam naudu pretī, tik cik mums ir ko dot rēķinus. Bet šeit mēs ņemam naudu, kur ieguldam pamatkapitālā, un to mums pareizi teica. Bet visi rēķini būs, kā Dzinta teica, PVNs iet pa abām pusēm, viņš nebūs nekur jāmaksā, un pareizi, ka tā nauda...
Tā nauda arī par nulēm.
Visi ies par nulēm, un tā nauda paliks jums pāri, tas aizņēmums, mēs taču arī Bunkai un Gramzai ņēmām aizņēmumu bez PVN. Nu, tas būs, tas ir PVN maksātāji, un visa būvniecība ir bez PVN. Nu, es nezinu, ko te, kā lai to vēl paskaidro.
Tas ir šī summa, jā.
Tas ir reversais PVN.
Viņa ir reiksē apriķinotā pusēlē priekšnodurga, viņš ir pa nulē.
Jo interesē PVN atkūt pamats, kurā vietā viņš parāda.
Šeit mums nevajadzīja.
Pārīcī, sakrūt, tātad mēs ņemam šo projektu, bez PVN svītrojam ārā visu...
Es uzskatu, ka
bez PVN.
4 miljoni.
Bet summa jau nemainās.
Kā
ne?
Mainās kāds.
Mainās
summa. Mīļie cilvēki.
PVN ir 894
tūkstoši.
Tas ir
tas mīnus. Nu, tad man ir tā. Uztaisīt tagad pārtraukumu. Un tāpat vēršiem. Sarēķināt un namiet pareizos ciparus un tad liekam uz
balsu.
Vēl citi ir. izskanē Ines jautāja par to tarifu, kāds varētu būt, vai paaugstināsies, vai pazemināsies, un tad Rimas minēja par to, skatīsies, kā uzņēmām iet, kāda gada beigās būs plus mīnus. Tad jautājums, amortizācija tiks reiķināta, ja kurā gadījumā tai trasei? Ja mēs paņemam tikai to mūsu daļu, cik es saprotu, uz Eiropas fondiem nevar amortizācija reiķināt, tad pieņemsim tie būtu tie, nu, par upju 1,5 miljonu. Es pieņemu, ka viņi uzliks amortizāciju uz kādiem
25
gadiem. Tātad gadā amortizācija plus mīnus 100 tūkstoši. Tas nozīmē, ka nākušajā gadā ar nodošanu nam ir konkrētā mīnusā, pilnīgā zarā. Un nākošais solis, nākošā dienā būs ceļam tarifu.
Nē, nu to mums regulātors atsūtīs, jā.
Nu, atsūtīs regulātors.
Jā, to, kad, jā.
Un jums nekas cits neatliks, kā paklausīt regulātoram, celt tarifu, un tad tas tarifs pietuvosies, varētu būt arī, jā, tiem tur 5 eiro.
Plus nodoklis.
Plus nodoklis. Un dārgākais tarifs visā, nezinu, Austrum Eiropā. Kurš cilvēks maksās tagad mēnesī, es nezinu, 80 eiro par ūdeni.
Un kā mēs piesaistīsim, lai mums ģimenes priekulē šādu tarifu? Ko?
Ines centies, ja, lai tu savu ģimeni arī palielināt.
Ar šādu tarifu centies, kaut vai nobruģēt
ceļu. Es varu vienu katru par sevi vienu
žādu. Projektā ir paredzēts arī ūdeni vilkt. Es pareizi saprotu, un arī ir iespējams. Un cik te tur tā summa par to ūdeni? Plānos bija 500 tūkstoši, un cik ir celus?
Par cika?
Jā, projektā, cik ir summa par ūdeni.
Nē, es nesaprotu
pagaidi.
Ūdens jau nesaprotu pagaidi ir jautājums tikai tur paši.
Jā, bet tas ir prognozētais. Tas izmaksas ir ūdens.
Jo uz Eiropas naudām attiecās tikai kanalizācijas daļa, ūdens vēl daļa mēs pašu sākam sākumā minēju, sākumā bija tā kā vispār tas projekts sāk iet, tad bija provizoriski 500 tūkstoši varētu izmaksāt ūdens tā daļa. Jautājums cik apmēram tagad, kad iesniegts ir pretendents, cik tad ir šobrīd tā ūdens daļa?
Šobrīd tā mēs visi ir kanalizācija ar ūdeni kopā, un tad, kad būs būvniecība, tad arī ir pēc izpildēm arī tiks, es prasīju šo jautājumu centrālajai finanšu līguma aģentūrai, kā tiek piemērots, vai viņi tur, pieņemsim, ja ir tranšais rakšana, cik viņi liek uz ūdeni, viņi saka, ir kad proporcionāli tāds, nu, tā kā ir, nu, procentuāli tā kā dal, bet viņam arī cita metodika, bet viņi man nemācēja atbildēt tajā brīdī, kad es viņai jautāju, jo šobrīd viņš viss ir šīs te ir, var redzēt, pieņemsim, materiālus labi, ir trubas ir atsevišķi, bet šie te pāra zemes darbi, teiksim, atjaunošanas, visi ceļsagumi ir, viņi tiks dalīti. Līdz ar to procesa gaitā šobrīd ūdenim vairāk atsevišķi viņš notāmēts, tā kā uz šo brīdi nav. Nu, es nevaru viņu pat izdalīt, un pateikt jums precīzo
cikā. Būnieks nav izdalījis tā kā atsevišķi.
Nē, bet to procesa gaitā, tad, kad notiks ir realizācija, ja notiks realizācija, tad tas tiks darīts.
Vērtējot kontroli tām un iesniegt to precedentu pieteikumu, procentuāli cenas jau noteikti ir augstākas, zemākas.
Nē, nu, protams, ka nē, nu, to jūs redzat, kad ir
nu, paši jau nevēl. Tātad tie būs vairāk kā 500 tūkstoši visticamā.
Tur arī, nu, jā, protams, ka arī tur ir pieaugums.
Labi, mēs tā iepriekš runājām, ka priekūs nav varbūt varētu paši darīt par ievērojumu zemāku samākus.
Nē, nu.
Nav jau kas tur dara.
Es gribēju teikt, ka kā, nu.
Tāda izskanē informācija, tāpēc es jautāju.
Nē, nu jā, nē, ja tas Ja ceļa segums nav jāatjaunā, ja tur nav asfaltēšanas darba, ja tur ir, pieņemsim, ir jau inženēru komunikācijas, kas saržģīra, ja jau tā tranša ir atrakt vaļā, ir, nu, tad tas ir, pēc tam vēl ir atsevišķi vilkt ūdeni, un tagad viņu, nu, ir, man jau gribētos, ka tas ūdens būtu bijis vairāk, daudz vairāk viņš ir nepieciešams, arī ir ūdens vats atjaunot, ir, ka viņš ir, ja galvenajā ielā vēl ir asbesta caurules, piemēram. Man gribētos.
Spērtas aprāktās pārējās mūsu problēmu zonas, kas sarkās novada ciematos ar ūdens apgādājot.
Labi, pāriesim pie, tomēr pie šīta lēmuma mūsu par otro mainīgo punktu. Tātad, ja iepriekš mums projektā ir kopējās izmaksas ir 5.752.717,95, Tad tagad mums iznāk bez PVN 4.258.444,59.
Viņa mainās, nu saskaitiet cipars jaunos un ņemiet tos to PVN, lai es vairs nevaru būt, ka es piedodēju, bet mainās summa, mainās ar
pielikt to summu un divu za PVN.
Nu, tad pārtraukums, jo tik nesagatavotu sēdi.
Tipariem mēs lemjam, vai vispār būvēt.
Mēs jau esam nolēmuši, vai vispār būvēt jau pirms,
nu, labi, kurā gadā. Vai ņemt aizņēmumu, kāda atšķirība. Pēdējais, šis ir pēdējais lēmums deputātiem, vai būs vai nebūs. Un tas ir svarīgāk nekā tur ar PVN.
Cipars jau mēs varēsim pieprecizēt, tā ir, nu,
mēs nevaram atraukti pieņemt šo te pirmo punktu. Nu, mēs varam balsojumu veikt, bet mēs jau nevaram bez cipariem veikt, jo saprotat, miljonu šur vai tur, tas tak nav joks
nekā. Nē, to es saprotu, bet pamat doma ir, vai būvēt vai nebūvēt.
Jā.
Tā ir pamat doma.
Tieši tā.
Tā ir. Deputātiem, katram deputātiem.
Izdzīvot.
Tāds lēmuma projekts nav gatavots, bet es pavaicāšu, ja, kas ir pret būvniecību. Kas ir pret?
Pret SS?
Pret ir Toms Inese.
Par ko tagad balsas?
Nē, tas ir aptauja.
Pret kontrola balsams. Kas ir pret vispār šo te projektu kā tādu? Četri. Toms Inese, Ruta un Gatis. Es tomēr, kā priekšsēdētāji, nevaru atļauties virzīt šo lēmumu projektu, izsludinu pārtraukumu un lūdzu sagatavot pusstundas laikā pareizos ciparus. Un sanākam pēc pusstundas pārtraukums, pusstundi. Turpinām Tomes sēdi. Un šajā starpbrīdī grāmatbežās jā, Priekos nama pārstāvji ir izlabojuši ciparus, neiekļaujot tajā iekšā PVN. Es dodu vārdu Artai Lūdzu.
Tā nolabotas ir izņemts, ir ārā lielā summa, kas ir ar visu PVN, ir atstāta, ir tātad projekta kopējā summa bez PVN, palicis nemainīgas projekta attiecināmās izmaksas, kas nemainās, un ir nolabotas, noprecizētas projekta neattiecināmās izmaksas, kuras ir iekļauts iekšā gan autoru uzraudzība, gan būvuzraudzība, gan nesamaksātā projektēšanas daļa un tie izdevumi, kas ir saistās ar projektu realizāciju. Tagad viņi sastāda ir 2,605,612,47.
Projekta kopējās izmaksas būs 4,258,449,59 eiro centi. Bez PVN. Un projekta attiecināmās izmaksas būs 2,722,259,48 un kohēzijas nemainīgais 1,752,710 eiro. Un neattiecināmās izmaksas būs 2,605,612,47. Lūdzu, Ruta.
Pirmīgi, kad Arta ziņoja par projektēšanas izmaksas sekšanas nepieciešamību. Ja es labi dzirdēju, tad bija runa par 26 tūkstošiem, tagad tur ir 21, tā kāpēc kā. Pirmkārt ir jautājums, kāpēc tagad ir jāsēdz, kas tā ir par naudu, kura tagad ir jāsēdz par projektēšanu. Jo visa nauda projektēšanai jau tika vienreiz piešķirta, ne tā?
Projektēšanai nauda nav piešķirta, kā es minēju, ir projektēšanai naudi piešķīrusi no Eiropas naudu ir ieskaitīta, mums valsts kasē ir ieskaitīta naudu jau pagājušā gada jau nogalē, un tā tie 65 tūkstoši tika izskaitīta. Nesamaksāta palika ir pašvaldības daļa, kas ir 26 tūkstoši kapēkām, kā es minēju. Plus, un tajā iekšā ir PVN skaitās, tā kā viņš ir bet. Bet, jā, noņem, tā tad nomīnos noņem PVN, jā.
No 26 paliek
21,
tāpēc, ka noņemts PVN. Pareizi?
Jā. Tad mēs visu tagad aizgājām un noņēmām visām summām, tik noņemts PVN. Gan būvuzraudzībai, gan autoru uzraudzībai, gan projektēšanas izdevumiem noņēm nomīnusojam PVN. To, ka mums izrakstīs rēķinu, tad mēs, nu, tam dabūsim kaut no vīda.
Bet vai tad tiešām mēs 18. Gadā nepiešķirām? Bija taču budžetā 91 tūkstoši.
Nē, nepiešķir, tā pašvaldības. Un viņš, ne, kā es minēju, man liekas, pirmīt jau šī nauda ir, mēs nedrīkstējām samaksāt projektētājiem, mēs šobrīd esam parādā, tāpēc, ka ja, ja mēs viņu būtu samaksājuši, tad mēs viņu nevarētu paprasīt valsts kasē aizņēmumā šobrīd. Un, un kā es minēju, uzņēmumam tādas naudas, lai mēs maksātu par projektu, ir gatavošana. Mums šādā finansējuma nav uzkrāt, mums tā, nav tādas peļņas. No, kā mēs varētu to sekt līdz ar to, ir, es, ir šobrīd mēs
Iepiek
esam parādi.
Samaksāt to naudu par projektu, samaksāt nevar tika attiecināt jā. Uz izdevumiem pie valsts kasas.
Es atbildēju, saprotam.
Ines, kā ar ciferiem? Tagad, ka PVN noņem.
Manuprāt, mēs iepriekš runājām, bija kaut kāds neliels ciferisks izmaiņas, bet šeit es redzu vecos ciferus.
Nesaprotu.
Pašā, pašā sākumā mēs runājām, ka bija, bija kaut kāds ciferisks izmaiņas.
Es kopēzīs fondu daļu neņem rādījām?
Nē, kopēzīs, nu ir to jau
valsts. Tā ir nemainīga. 1,7.
To tā kā viņu. Nu, es pieļauju, ka, ne, nu, ja es aizsūtīšu ģenerāli finanšu līgumu aģentūrai, ja viņiem kaut kas nepatīks, ka viņi, ja viņi liks grozīt, tad būs arī jāgroz. Nu, ir jautājums tagad, principā, ir tie cipari, ir, nu...
Nu, tā kā klāt ceļos grāna projektā, mēs nezinām visu.
Jā, lai varētu norealizēt un pēc tam jāatskaut atpakaļ. Nē, mums ir šobrīd arī avans tur tā kā paredzēts, bet es saku, es šobrīd man jautājums ir, vai vispār atbalstu vai neatbalstu un vai balsoju. Es saku, ja mums būs, ja centrālā finanšu līguma aģentūra ir, viņiem nepatiks mūsu šobrīd šī brīža cipari, kaut kas ir jāmaina, tikpat labi arī viņi arī piedāvājumi arī skatot, ir, nu, baudot, var arī atrast vēl kaut ko, ir, kur, kur kaut kāds cipars var mainīties. Es pieļauju, kad, nu, kad būs arī jāgroz un jāmaina, nu, nu, tā mēs tā kā, bet, nu, tad jautājums, vai, vai balso vai nebalso par, vai, nu, lai, lai vispār to rindu aizņemt, ir par aizņēmumu, bet runa.
Ines, kur tev šķiet, kuri cipari?
Es pat tā gribētu teikt, ka nav vērts iespriegums uz cipariem kā vērtsīt. Nu, tā, ļoti.
Kā tas ir bet... valsts kasu, mēs aizsūtām kaut kādu mistisku ciparu, paši nezinādām, kas tas ir. Nu tā taču nevar pašvaldību planēt. Inese, kurš tev ir kas?
Es nepierakstīju pirmītos korģētos cipars. Man ir vecais lēmuma projekts ar tiem, tiem cipariem, kas bija iekšā, bet bija no paša sākuma korģētos. Summa bez PVN, jo tiešām nebija ārsti no sākuma savā. Summa bez PVN nebija korģētos šodien attiecībā pret vakardienas lēmuma projektu.
Kurējā summa bez PVN?
Tie 4 miljoni, tie 4 miljoni kopējā summa jums tas
Nē, tā bija, tā bija, pre... tā bija, tā bija. Tā bija tā pati, kas ir jau vakar, ko es nosūtīju. Tā bez PVN summa nemaina. Tā ir iepirkuma summa bez iep, piedāvājuma summa bez PVN. Tā nemainās. Kā man vakar runā ar Cefuls, ar meiteni, kad nemainās arī saucamās attiecināmās izmaksas. Tas ir kohēzijas fonds plus pašvaldības tā saucamā daļa, kas ir jau paredzēta iezīmēt it kā. Viņa, viņa ir nofiksēta cieti.
Tagad ir reku, kur ir tev jaunais? Tāpēc, ka tu, nu, tikko, ko iet.
Tā, nu, man, šajā visā, man ir tas, kad vakar nebija, man ar ko, ar ko ir ar cefu, ir sazgūt. Man nebija ar ko komunicēt, es par to iešu. Un tikpat labi arī vatāt, viņa arī mājina, nu. Jā, bet man jau viņš jāsūt, ir jāliek iekšā tabulā.
Un tā
Tikpat labi, varbūt vajag ņemt pārtraukumu un tad, ja es ar viņu
sazinos. Mēs tikām skaidrām.
Nē, labi, viss skaidrs.
Tā, vai vēl ir jautājumi par cipariem?
Jā, man ir jautājums.
Lūdzu.
Cik būs gadā maksājums? Jums ir tā tabula finanšu saistība. Cik ir plānotais gada maksājums aizdevuma atmaksāt?
Tā, Laura, vai tev izdevās?
Tas ir vecās, tā ir saistība apmērts ir ar veco summu, ar tiem 3 miljoniem, kas bija sākotnēji.
Bet viņa, es pieņemu, ka viņa krasi nevar celties, tāpēc, ka mums tas, es jau teicu, ka miljons vēl nav noņemts, ja? Un ja šitie miljons...
Nē, konkrētajam aizdevumam.
Nu, nav paspējis, Lauri.
100 tūkstoši. Gadā?
Gadā, mēram, jā, 100 tūkstoši.
100 tūkstoši.
Tā, nu.
Mans jautājums, kopsakarā ar to, ka budžeta ieņēmumi, kā bija gada pārskatā norādīts, samazināsies? Mēs kādam ņemsim kaut ko nost. Ja palielināsies izdevumi par aizdevumu atmaksu. Ja tas būtiski neietekmēs budžetu.
Mēs domājam.
Cik mums šobrīd ir ikgadējie maksājumi? Valsts prasējumi. Apsūvienā.
Nu, cepjūksnieki 80 tūkstoši aiziet.
Satie 100 būs pilni 100 klāt, ja kaut kas mainīsies.
Katrs kaut kas
ir
jāpaļojas.
Vai man vajag vēl vienreiz nosaukt otro vainīgo punktu, visu nolasīt, tomēr, ja?
Nē.
Nevajag. Tātad, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu, par līdzfinansējumu projektam ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības Priekulas aglomerācijā, otrā kārta. Kas ir pret? Toms, Inese, Gatis, Ruta. Kas apturās? Pārējie ir par. Tā, nepiekti. Tā, tad lēmums ir pieņemts pozitīvs. 8 par. Paldies. Pārējām pie otrā darba kārtības jautājuma. Par aizņēmumu projekta iebūvījums tajā Priekulas namu pamatkapitālā, projekta ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība Priekulas aglomerācijā otrās kārtas īstenošanai. Laura, dod vārdu tev.
Ko es tik to pateicu? Tas pats šajā pirmajā, kad aizņēmumam mēs prasam to 2,605,600. Nu, norādīt ir tā kopējā summa, no kuras ir tā kā noņemt kontakt, kopēdīs, ko man nav. Nu jā, jautājums ir tāds, ka vai par to aizņēmumu summu, kas sanāks realizēt, ka varbūt, ka tomēr ir jāņem tā kopējā summa, un tad, kad mēs saņemam šo kopēdīs fondu, to atgriežam samazinot.
Tā,
nē.
Precizējam.
Nā, nu tur ir tā, ka mums... Cefli piešķiras 30% no šiem 1,7 miljoniem kalvāns maksājumu, un tad tur ir sastādīts, es to grafiku nezinu, bet Arts tādī ar viņiem skaņoja grafiku par padarīto, tur ir posmu būvniecībai, un tad ir jāiesniedz tāms.
Maksājumu pieprasījumu pēc izpildēm ir...
Jā, mums būs jānoslēdz... Nu, jā, mums gan līgumā būs tur jāuzrāda kopējā summa, bet faktiski mums, kas ir nepieciešama, mums ir jāizņemās tikai iztrūkstošās. Un pēdējo maksājumu mēs saņemam tad, kad viss ir pilnībā pabeigts.
Nu, arī jā. Pēc vēl arī, nu jā, ir vēl tās finā, ko es teicu, ja ir sasniegt rādītāji, tad ir paliek pēdējais arī, ko...
Nu, tur mēs bišķi...
Un to tad arī vienkārši slēdus līgumā ar uzņēmēs, nu, tagad... kas viss ir jāieliek iekšā?
Nē, uzņēmēs jau zina, nē, nu kā.
Uzņēmēs nāk ar savu ciparu, uzņēmējiem tur.
Nē, kad arī viņi to pēdējo nav kaut kāds.
Nē, viņi jau...
Tas līgums jau ir jau pielīdz piepirkumu, un to nevar vairāk mainīt.
Un, tā, vai, vai,
cik kārtās jums ir sadalīts šī projekta rāsts? Precīzāk, cik kārtās jūs saņemsiet šo cetus finansējumu? Nu, kohēzijas fonds finansējumu?
Man no maksām pieprasījuma grafikas gan līdzi, bet no tur man ir, principā, gan, man liekas, ka reizes ceturksnī. Ja, principā, kā ir, līdz ko man ir izpildes, kaut kas ir padarīts, mēnesis slēdzās nost, ir izpildes akti un, un sūta viņiem arī ir... Jo, un mēs saņemam, jā,
jo to vēl var koriģēt ar viņiem attiecībā uz veicamajiem darbiem. Tas tā kā nav atmeni iekalts ar viņiem saskaņojot.
Jā, un sasniedzamo rādītāju rezultāts viņu FS noteikti pie pēdējās kārtas. Ja?
Protams.
Nu, kā tas? Jo viņas pieļauj iedos mums termiņu sasniegt, jo... Tad, kad būvēs tur neviens klāt, netrieksies uzreiz, mums ir jāpabeidz, viss jānodod, un tad tie nekustamā īpašuma īpašnieki varēs sākt slēgties klāt.
Kāds ir šis termiņš? Viņš kaut kur jābūt atrunāt?
Nē, tas nav atrunāts.
Nu, tas nav,
līdz 22. Gadam jums ir tikai jāuzbūvē, nav jābūt.
Mums ir jāveic, jā, projekta būvniecība ir jāpabeidz līdz 22. Gadam.
Cilvēki uzraudzīt tam projektam?
Nu, ja pēc uzraudzību viņam, man liekas, ja nemaldos, ka 5 gadi, ja
visiem eiro.
Es vienkārši domāju, kā jūs saņemsiet to pēdējo daļu, jo viņi nevarēs izvērtēt, vai ir sasniegts projekta mērķis, jo tad jau ir pie pēdējā.
Te laikam šīs projektas tā, ka viņi iedos to naudu, un tad pēc tam mērķis, es tā saprotu. Tas ir tā atšķirība, gan no citiem. Nu tā ir tā, jo viņi laikā pieprasīt.
Viņi ieturēs kaut kādu maksājumu daļu no tiem, no tā kohēzijas fonda tā arī būt.
Jo mums arī, nu, mēs gribam ļoti saplānot, mēs nezinām, kā vēl sanāks, jo, nu, uzņēmējs arī izteica domu, jo viņam bija jāiesniedz ar iepirkumā grafikas, kā viņš veiks būvdarbus. Mēs neizslēdzam to, ka, piemēram, ja mēs kaut kādu daļu pabeigsim, mēs kaut ko varēsim slēgt, nu mēs zināsim, cik daudz tur būs, bet nu nekopējo notiek. Jo tas viss vēl ir, nu, 100%.
Es atšaubu, jo līdz šim nepabeigtā objektā nevaram eksploatēt, neslēgt neko. Līdz šim vismaz no būvniecības.
Ja, tāpēc es jautāju, kāda būs tā pēdējā kārta.
Nu, nevar.
Tāpēc ir taču kaut kādi noteikumi, kā jums... Kā viņš jārealizē, kā viņš tiks vērtēts. Viņi tik neradīsies pēc tam.
Nē, nu es tāpēc arī teicu, ka viņi ieturēs, ir, no kohēzijas fonda neizmaksās visu summu, ir šobrīd
iedot. Labi, viņi ieturēs, kā jūs ar uzņēmēju norēķināsieties, kā līgumā ir paredzēts.
Viņš tur var pēc...
Līgumā vai pēdējo maksājumu varēs samaksāt uzņēmē, tikai kad būs saņemta nauda.
Ja nebūs, ko viņam samaksāt.
Jā, būs saņemta.
Nu.
Tas vienkārši līdz, tas ir jāpēc, lai nu jāatrunā līgumā.
Nu, līgumā. Kurā līgumā? Es jau vairs līgumu nevaru mainīt. Līgums jau bijis piepirkuma klāt, un tā ir jau ir...
Tad ir jāpēc kaut kā tā pēdējā summa, no kā mēs viņu nāciesim. Vai
Līguma tas nav pēc, nav.
Būs jau viens
iedrāks, tā mēs
sevišķi nevaram. Pēc tam sanāk kopā, to jau var arī...
Jo šobrīd, ja man arī ar jāmaina arī nu, lielais līgums ar... Par cik cipari mainās.
Par ienam.
Es domāju, ka viņi neiedarīs nav, ka viņi izvērtēs pēc tam un piedzīs.
Man nav, ka pies nav pieredzes, pēc iepriekš man šīs pirms.
Viņi pēc tam redzam, jā, tad jau būs gadu. Tāds teikt, cik pies redzam. Mēs pa vienu slēdzinām, mēs
nezinām. Kolēģi! Pa vienam, lūdzu pa vienam, tāpēc, ka notiek ieraksts, neko nevar saprast. Lūdzu, Andri.
Nē, nu nav tāda viena informācija, ka kādai pašvaldībai atņēma šā projekta ieturas naudu arī par iedzīt un tā tālāk, jā?
Es būsim pirmā.
Asaim pieprasījumu būtību, bet kāds, kad norēķinās par padarīt to, respektīvi, ka padarīts darbs jau no uzņēmēja puses, uzņēmums pieprast maksājumu pieprasījumu, bet par to, kas ir izdarīts, jau no avansa viņam ir samaksāts. Maksājuma pieprasījumā piestādīto aktu par padarītiem darbiem, respektīvi šajā, ja divos mēnešos ir izdarīts par summu kaut kā 50 tūkstoši pieņemsim, tad ar nākošo maksājuma pieprasījumu šo 50 tūkstoši atkalot. var ieskaitīt uzņēmumu. Un
es to visu sapratu, tāpēc es jautāju, kādas ir kārtas un kāda ir noteikuma pie pēdējās kārtas. Jo tad, kad ir tekošie avants maksājumi, jā, es piekrītu, tad nāk ir maksājumi pieprasījumi, viņi pārbauda un viņi samaksā, vai darbs ir izdarīts. Bet pie pēdējā maksājuma pieprasījuma viņiem būtu jāizvērtē visu projektu kopumā. Tāpēc es jautāju, kurā brīdī tiks vērtēts, vai mēs esam ar projektu sasnieguši. Kurš šīs te notiek, jau ir kaut kāda piektās kārtas, jau ir jau viss jau, ja? Nu, būvē, tā kā līdz ar to ir.
Bet jūs esat pieredze?
Pieredze apmaiņā? Jā. Ne, mēs netiekam pieredze apmaiņā mums, tā kā.
Deputāti.
Žēl. Par DI braut, mēs, jā, ir brauc, tas tad var aizbraukt, bet mums vienkārši, nu, nav arī, ir, nu.
Deputāti, kā jūs skatāties uz to, mēs ar Lauru pārrunājām pirms īsa brīža, Varbūt, kad to aizņēmumu ņemt nevis uz 25 gadiem, bet uz 30. Jā vai nē? Ja ir bažas par šo te kredītu portfeli, man nav bažas par viņu, tāpēc, ka viņš ir ļoti zems. Mūsu Liepājas rajonā bijušajā viszemākais. Nevienam tik mazi kredītu procenti nav. Bet, nu, varbūt, ja ir bažas, varam arī ņemt uz 30 gadiem. Bet es domāju, ka nezvai. Vai es lasu lēmu projektu? Tātad pirmais lūk, pašvaldība aizņēmumu galvojumu kontrolas un pārraudzības padomē atļauju 2019. Gadā priekus noda pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2.605.612,47 eiro. Valsts kasē uz 25 gadiem ar valsts kases noteikto gada procenta likmi. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku, aizņēmumu garantēt ar priekos nodu pašvaldības budžetu un sākt atmaksāt ar 2024. Gada janvāri un uzdotās darbības. Līdz nodošanai valsts kasē Laura precizēs šo te tabuliņu mūsu aizņēmumu saistību apmēru un pievienos visiem dokumentiem, kas arī nepieciešams valsts kasē. Vai ir kāds pret? Pret ir Toms, Inese, Gatis un Ruta. Atturās. Paldies, pārējie ir par, un tie ir astoņi, tātad lēmums ir pieņemts. Paldies, šodien es ārkārtas sēdi beidzam. Paldies visiem!